Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Počinje magazin na prvom, Radio Beograda 1, a u ovoj emisiji danas sam ja sa vama, ja sam Mirjana Nikić. Zajedno ćemo biti do 13 časova. I na početku evo nekih od tema kojima ćemo se opširnije baviti u nastavku emisije. Mutacije i promene virusa, to nam je prva tema, nije to ništa neobično, mogli smo da vidimo ovu pojavu i kroz dosadašnje sojeve koronavirusa, bila je alfa, beta, delta i sada omikron soj. Ono što javnost često zbunjuje su podvarijante nekog soja, pa je tako svovremeno, ako se sećate, delta soj imao svoju, da kažemo, sestru delta plus, koji nije bio registrovan u našoj zemlji u to vreme. Iako je delta i dalje u cirkulaciji, omikron je svakako postao dominantan, ali ono što sve intrigira je pojava nove podvarijante nazvane stealth omikron i svi se pitaju koliko je opasan i šta nam on donosi. U Srbiji juče je detektovan prvi slučaj zaraze ovom varijantom omikron soja koronavirusa. Mada stealth omikron za sad nije, kako se to kaže, soj koji izaziva zabrinutost, u Velikoj Britaniji su se dovoljno zainteresovali za njegovo širenje, pa su ga označili kao soj pod istragom. O ovoj novoj podvarijanti virusa korona razgovaramo danas sa Jelenom Begović, a ona je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Zatim govorimo o gojaznosti. Od samog početka pandemije poznato je da gojaznost predstavlja rizik za teži oblik COVID-a ili post-COVID sindrom. S jedne strane to je zbog lošijeg fizičkog stanja, većeg broja propratnih bolesti koje često imaju gojazni ili nekih problema sa disanjem koje se takođe javlja pri višku kilograma. Nove studije pokazuju, međutim, da se korona skrije u masnim ćelijama i time može da se objasni pojava komplikacije kod osoba sa gojaznošću. O ovoj temi govorit će nam danas doktorka Jagoda Jorga, ona je dijetoterapeut. 25. put magazin PC Press dodelio je nagrade za top 50 najboljih online stvari u prethodne godini. U kategoriji mobilne aplikacije pobednik je Belgrade Monumental, aplikacija koja se na originalan način predstavlja tako što nam zapravo približava istorijsku baštinu glavnog grada, beogradske spomenike. Zaokupljeni svakodnevnom gužvom i željom da što pre stignemo na odredište, često smo skloni da zaboravimo koliko je naš grad lep i prepun spomenika prošlosti koje vredi videti, pa i ne skrećući sa neke trase kojom idemo, mi možemo da dobijemo podatak o spomenicima u blizini i da pročitamo čemu je posvećen i o kojoj epohi govori. Aplikaciju o kojoj smo sada govorili predstavit će nam danas njen autor, on se zove Stefan Branković i bit će jedan od sagovornika u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Ovo su samo neke od tema, ima toga još, ali ostanite uz nas, uz talase Radio Beograda 1.
Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima
10:12, raslušate Radio Beograd 1, magazin na prvom. Prema poslednjem preseku u Srbiji je testirano skoro 27.000 osoba, a koronavirus potvrđen je kod njih 11.500, preminule su 63 osobe, na bolničkom lečenju je 4.377 pacijenata, od kojih je 164 na respiratoru. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje zabrinjavajuća, COVID bolnice su pune, raste broj preminulih, a treba reći za ovaj razgovor koji sledi da je u Srbiji juče zabeležen prvi slučaj stealth omikron soja koronavirusa. Ovo je potvrđeno RTS-u sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, a prisustvo stealth omikron subvarijante potvrđeno je tehnikom sekvenciranja u dva uzorka bolesnika iz Novog Pazara. Pričat ćemo sada o novoj podvarijanti omikron soja koronavirusa sa direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelenom Begović. Dobar dan i veliko hvala za vaše vreme.
Nema na čemu.
Da li možemo prvo da objasnimo da li ovo stealth u slučaju omikron podvarijante znači da je teško ga detektovati, to jest da je nevidljiv?
Znate kako, za sada u stvari, evo sve što sam pogledala, to jeste nova varijanta, definitivno koja se odvojila, još uvek je vode pod omikronom, znači nije poseban soj. Postoji indicija da se mnogo lakše opet brže širi, ali samo indicija. Vidim da su vrlo svi oprezni, nije još stavljen pod neku posebnu kategoriju da je zabrinjavajući, što može naravno se desi u svakom momentu. Još uvek nije dovoljno ni, ajde kažem, zamenio sadašnju varijantu da bi mogla se priča o njegovoj agresivnosti. Ali definitivno ima neke promene u sebi, znači ponovo u tom S proteinu koji je glavni odgovoran za ulazak u naše ćelije, i tu onda uvek dolazi do i promene u njegovom ponašanju i našoj reakciji na to.
Da, ono što sam vas pitala da li ga je teško detektovati, to sam vas pitala inspirisana time da znamo da se omikron varijanta, na primjer, teško otkrivala antigenskim testovima. Da. To je također slučaj i ovde, verovatno.
Da, jeste. Omikron je u principu doživio jedan veliki skok u broju mutacija. Značajno više ima mutacija od svih dosadašnjih sojeva, koji se negde drže tih nekih 10-12 mutacija, ajde kažem, u okviru samog proteina S. Ovdje ima mnogo više mutacije i samim tim logično je da će polako ovi testovi da budu manje osjetljivi. Za sada ga PCR detektuje. Uglavnom ovi svi veliki proizvođači odmah čim se ovako nešto desi testiraju svoje sisteme da vide koliko su osjetljivi. Za sada ga PCR detektuje, neki brzi antigenski testovi zaista su izgubili na specifičnosti, a opet neki proizvođači također tvrde da su posle različitih testiranja zadržali manje više, ali je za očekivati da će testovi također biti manje osetljivi, ali oni ljudi koji rade na tome, i naučnici i velike kompanije koji ih proizvode, također paralelno razvijaju isti test, samo koji je dovoljno osjetljiv da detektuje datu varijantu virusa.
Ono što kažu prvi podaci je da je zaraznija ova podvarijanta. Evo informacije, na primjer, iz Danske, da je već postao, dakle, ovaj soj preovlađujući u procentima visoko, iako se pojavio nedavno.
Da, očigledno, da li je on zarazniji ili ima neku prednost u odnosu na omikron, i to će tek vreme pokazati. Kada ga bude zamenio, očigledno je to u Danskoj se već dešava, pa kada budu izmerili vreme i brzinu kojom je zamenjeno u različitim populacijama, tu će moći da se kaže stvarno je zarazniji, ili se još nešto desilo, još se nešto desilo što mu daje prednost u odnosu na naš imunitet i omogućava mu da ulazi u organizam i u ćelije.
Da li je poznato već sada kako reaguje na vakcine ovaj soj virusa korona?
Nisam videla podatke za to, moram da priznam, međutim i omikron je definitivno lakše mnogo preskakao tu barijeru koju pravi ne samo vakcina, nego i naš imunitet, odnosno ranije preležana korona. Tako da je našao put da zaobiđe, da li da se podvuče ili da preskoči, ne znam, ali našao je način da zaobiđe naš imunitet. Podaci pokazuju opet da je sa vakcinom i preležanom koronom zaštita u smislu teških kliničkih slika i smrtnosti značajno bolja nego kada niste vakcinisani i niste preležali. Tako da to i dalje, kako da kažem, jest statistički značajno, odnosno i dalje jesu najugroženiji pacijenti koji nisu vakcinisani.
A da li možemo već sada pretpostaviti da će i ova varijanta omikron soja biti, da kažem, relativno govoreći u lakšem obliku kada je reč o zaražavanju, s obzirom da smo se evo svedočili da je omikron u većini slučajeva prolazio kao neka prehlada. Ne želim naravno da kažem da nije bilo problema, ali u većini slučajeva ovako.
Da, tu je isto baš, o tome se razmišljala, jako je teško sad porediti da li je on manje, ajde kažemo da je teže, manje teške simptome u odnosu na početni neki Wuhan soj, jer mi sad već imamo populaciju koja je preležala dobrim delom koronu, koja je vakcinisana opet nekom dobrim delom, što znači da organizam već ima informaciju prethodnu o tom virusu i kada se susretne sa njim, oni drugačije reaguje. Kada se prvi put susretnete sa virusom o kome vaš imunitet, vaš organizam nema nikakvo prethodno iskustvo, nikakvu informaciju, to je sasvim logično i da reakcije mogu biti izuzetno burne, jer je sistem jednostavno zbunjen time. On uči u toj prvoj, u tom prvom kontaktu s virusom. Već sledeći put on je nešto naučio i ne mora da ide u neke dramatične reakcije, jer može da se izbori, jel tako, i s nekim mehanizmima blažim. Stoji da je, ako gledamo u statistici, najveći broj ljudi prolazi sa tim nekim gornjim respiratornim problemima. Mm-hmm. Nos, grlo. Ali opet, dobar deo tih ljudi je već imao kontakt sa koronom, da li kroz vakcinu ili kroz preležavanje. Imamo još uvek puno upala pluća, imamo još uvek puno, nažalost, smrtnih ishoda i to vidimo, ali to su sad velike brojke ili on jako se brzo širi. I tu treba biti vrlo oprezan sa statistikom. To će ozbiljni matematičari morati se bave time.
Da, jasno nam je. Ne može se egzaktno utvrditi da li smo stekli određeni imunitet prisustvom virusa ili je ovo lakši oblik, ako smo to razumeli. To ste nam rekli. Da li možemo malo da objasnimo te podvarijante? Imali smo i pri prisustvu delta soja, tu neku delta plus varijantu koja i nije dolazila do nas, ali svakako nije nepoznato za viruse da kada promene u mutaciji nisu baš toliko velike, onda se to zove podvarijanta, je li to tako?
Tako je. Bukvalno, znači, radi se o količini, ajde kažemo, broju tih nekih mutacije, vrsta mutacije. Sad mi stalno pričamo o tom S proteinu, ali te mutacije se dešavaju i u ostalim delovima njegove genetičke informacije koje su odgovorni za pravljenje nekih drugih proteina i sigurno i one doprinose na neki način promeni njegovog ponašanja. Treba će tu jako puno istraživanja, treba će tu jako puno analiza da bi stvarno dali neke ozbiljno dobre odgovore. Mislim da to treba da bude na globalnom nivou mnogo, mnogo organizovanije kako bi što pre došli do nekih mnogo relevantnih odgovora za nas.
I sad ono što smo čuli u vezi sa ovom pričom, da neki naučnici kažu da možemo da očekujemo više zabrinjavajućih varijanti nakon omikron soja, da to može da se desi, to mi je uvod u ovo poslednje pitanje u vezi sa predikcijom mogućih događanja s obzirom na poznavanje ponašanja virusa, na primjer u nauci. Da li biste se vi usudili da kažete da se saglašavate sa ovom tvrdnjom koju možemo da nađemo u nekim vestima, da naučnici kažu da može da se očekuje i neka zabrinjavajuća varijanta i posle omikrona, ili se nazire taj kraj tunela? Šta biste vi rekli?
Znate kako, mutacije su slučajan događaj. Pošto su slučajan događaj, ne može niko da kaže šta je sledeće. Kad bi znali šta je sledeće, bili bi mnogo spremniji, možda bi mogli mnogo brže i efikasnije i vakcine i sve da razvijemo. Nažalost, ne znamo šta je sledeće i samim tim bilo kakva tvrdnja sa 100% verovatnoćom, mislim da je neozbiljno davati. Za sada on fakat ide u tom smeru da se brzo širi. To ne znači da ne može da se desi neka mutacija, neka promena, opet kaže slučajan je događaj koji će ga odvesti u nekom drugom smeru. Sad mi želimo da verujemo i da se nadamo da to neće otići, ali samo na tom nivou mogu da kažem. Inače, apsolutno postoji verovatnoća.
I možda na kraju, samo ako ja dobro sve ovo shvatam, upozorimo ljude s obzirom na količinu i način na koji je zarazan omikron soja, to su nas upozorili do sada da je brzina prenošenja jako velika, dakle da ljudi ne budu opušteni, jer zaista možete samo, ako je to tako, već u prolazu da budete inficirani.
Jako se lako, definitivno jako se lako prenosi. Ja mislim da to svako zna na kraju krajeva iz svog okruženja, koliko je ljudi sad odjednom se inficiralo, relativno, opet kažem, u najvećem broju slučajeva, makar ajde, ja se krećem u populaciji koja je poprilično visokom procentu vakcinisana, pa su zaista lako prošli. U ovoj turi ne znam nikoga koji ima upalu pluća. Kad je bila Delta, ja mislim da je skoro svaki čovjek koga sam znala imao makar neki začetak upale pluća. Tako se to promenilo, treba se čuvati. Vidjet ćemo, neke zemlje već koje su imaju izuzetno visok procenat vakcinisanih polako zaista popuštaju sve mere i verovatno pokušavaju da vide da li mogu da žive relativno normalno u okruženju gde vam kruži virus konstantno, ali svaka zemlja ima neki svoj pristup. Za sada niko nije bio baš apsolutno u pravu, pa ćemo videti.
Da, vidjet ćemo, naravno, kao i obično u svakoj situaciji u životu. Mnogo vam hvala na ovim objašnjenjima u vezi sa novom varijantom omikron soja koronavirusa. Hvala najlepše još jednom. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, bila naša sagovornica u magazinu Na prvom. Sada je 10:24 minuta.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, sušilica za veš 999,99 plus poklon Duel Lotus od 1 litar.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pensarti e saperti mia, temevo di sbagliare io, e invece sei il mondo mio, e capisco perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza te. La vita è sapere che ovunque sei, dovunque vai, sai dei perché o sei nei guai, mi chiedi aiuto se non ce la fai, e capisco di amarti non me l'hai chiesto, ma il mio posto è con te, è chiaro adesso. Mio successo, io che con l'amore.
10:33, talas je Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije govorimo o gojaznosti. Gojaznost kao tema dobila je na važnosti i tokom ove pandemije, jer je poznato da predstavlja i rizik za teži oblik COVID-a, pa i post-COVID sindrom, to jest produženi COVID. Logično je da je to tako, je s jedne strane zbog lošijeg fizičkog stanja, onih koji imaju više kilograma i većeg broja propratnih bolesti, a neke nove studije su pokušale da objasne suštinski zbog čega je to tako. O tome ćemo danas da razgovaramo sa našom sagovornicom, a to je dr. Jagoda Jorga, koja je dijetoterapeut. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
E, vi ste baš lepo raspoloženi, što nam je jako drago, ali moje prvo pitanje je onako malo, malo želim da prikažemo jasno tu težinu problema gojaznosti. Naime, znamo da je jedan od najvećih zdravstvenih problema u čitavom svetu, ali ono što sam našla kao informaciju da od posledica gojaznosti umre 4 miliona ljudi svake godine, ovo kaže Svetska zdravstvena organizacija. Dakle, sad će gojazni da kažu aman, molim vas, ali suštinski od posledica te vrste problema tokom niza godina to se dešava, ali tako?
Da, ne treba da bude iznenađenje, zato što je egojaznost u stvari hronična multisistemska bolest. Nije estetski problem i višak kilograma, nego je to višak masti koje je jako, jako aktivno tkivo u kome se proizvodi jako veliki broj nečeg što je sad postalo aktualno sa COVID-om, a to su citokini u datoj situaciji, to su adipocitokini, jer je to adipozno tkivo i to mi znamo jako dugo, tako da nije iznenađenje, zato što te supstance koje luče masno tkivo izazivaju različite promene i praćene su zato jako često dijabetesom tipa 2, povišenim krvnim pritiskom i drugim hroničnim oboljenjima koje onda postaju zapravo uzrok, što bismo rekli, prerane smrtnosti u toj populaciji.
E sad, ako bismo želeli, dr. Jorga, da kažemo definiciju gojaznosti, mnogi ni ne znaju da spadaju u gojazne ako su samo malo, da kažem, popunjeni. Ali...
Pa da vam kažem, i ne treba sam čovek da sebi postavlja dijagnozu.
To nije tako ni jednostavno, ali tako?
Da radi lekar, kao za svaku drugu, jel tako, hroničnu bolest, svaku primeti da nešto boli ga glava, pa ide da vidi da li ima pritisak, i nije jedno merenje pritiska dijagnoza. Tako je kod gojaznosti. To je ukupno, mora se radi lekarski pregled, laboratorija, jel tako, i između ostalog i merenje telesne težine i procena količine masnog tkiva. I sada već dostupno razne laboratorijske analize kojima se to potvrđuje, pa se postavi dijagnoza. Kad se postavi dijagnoza, onda se bolest leči. E tu imamo, što kaže, rekla bih, problem u smislu kako ljudi doživljavaju gojaznost, ne kao hroničnu bolest, nego idi kući i drži dijetu. A za gojaznost postoje dosta efikasni načini lečenja pored dijetoterapije.
Da, i ima u našem narodu i taj stav, doktorka, kad je dete bucmasto, pa i neka osoba ženskog pola, kažu, pa dobro, to je lepo, to je zdravo čak, kad su rumeni obrazi, je li tako?
Da, to je, kako bi rekla, dosta onako rašireno, ali vidim sve više pedijatri, naravno, vode računa o tome, jer je to pravo vreme kada može da se spreči da se bolest, gojaznost kao bolest, razvije ako u detinjstvu zaustavimo te oblike ponašanja, jel, koji postiču nešto što je već genetski, kako bi rekla, predodređeno. Znači, postoji jedna predispozicija, naročito ako su oba roditelja gojazna ili tako, mislim, nije. Ali to u dečjem uzrastu može divno da se spreči, da se razvije u gojaznost odrasli kada zaista ovaj, moramo, što kažu, ozbiljne metode lečenja da primenimo.
Ono što je takođe interesantno, pokazuju neke studije, doktorka Jorga, je da na gojaznost ne utiče presudno kvantitet, količina hrane, nego njen kvalitet. Ima li tu istine?
Pa to svako zna, zna. Mislim,
ali svako bi rekao, ako mnogo jedete, ugojićete se.
Problem je, kako bi vam rekao, što prvo pitanje je koliko košta kvalitetna hrana, je li tako? A drugo bitno pitanje, ko uopšte vrši kontrolu kvaliteta hrane, znači u mnogim ozbiljnim zemljama doneta je gomila jako ozbiljnih propisa o kontroli količine šećera u raznim konditorskim proizvodima, u ovom onom reklamiranje takih proizvoda, tako da ne smaram. A kod nas je nekako poenta na mikrobiološkoj ispravnosti i tu se cela priča završava, a ne na kontroli sadržaja, kvaliteta, na primjer, suhomesnatih proizvoda. Sad sam skoro videla da je konačno promenjen pravilnik o viršlama i takim nekim tajima, je sad kako će to u praksi da funkcioniše? E pa to treba videti.
Da.
Naravno da od toga jako puno zavisi, zato što to bitno smanjuje nutritivnu vrednost neke hrane, znači kvalitet u smislu, jel tako, bitnih hranjivih materija, a jako povećava kalorijsku vrednost. I znači ta oba elementa ne valjaju.
E sad da se vratimo tom COVID-u i gojaznosti. Ja sam na početku rekla, doktorka, da je poznato da je i logično da je gojaznost sa sobom nosi i propratne bolesti i neke druge teškoće. Logično je da osoba zbog slabijeg fizičkog stanja bude podložnija nekim ozbiljnijim simptomima i bolestima i kada se inficira COVID-om. Ali otkriveno je nedavno, a čini mi se da ste malo zagrebali i tu priču, da se korona zapravo skriva u masnim ćelijama. Možemo to da objasnimo?
Pa evo, ja sam na početku rekla da je masno tkivo izvor citokina. Nešto što virus COVID-a direktno povezuje sa gojaznošću, zove se AC2, to je angiotenzin konvertujući enzim. Koga ima u izobilju u gojaznosti, a njegov posao je da nešto što učestvuje, mi to zovemo RAS sistem, renin angiotenzin sistem raznih hemijskih substanci, čija je osnovna uloga ravnoteža različitih hemikalija koje, hemijskih substanci, ajde, koje regulišu krvni pritisak. Znate, to je stalno ravnoteži. E sad, toga ima u izobilju u gojaznosti, toga i u masnom tkivu, ali i u plućima, bubrezima. Zato je COVID multisistemska bolest. I šta radi ovaj virus? On se vezuje za taj enzim. Znači, on ga time, kad on hoće da uđe u ćeliju, on se veže, taj enzim postane neaktivan i imate enormno visoku koncentraciju tog obliga angiotenzina, čije je dejstvo takvo da povišava krvni pritisak, dovodi do inflamatornih zapaljenskih, da kažemo,
procesa, ovaj,
procesa u endotelu krvnih sudova, u plućima, u bubrezima, i zbog toga je klinička slika u gojaznosti često, da ne kažem kod svakoga, naravno, često mnogo teža i sa ozbiljnijim i dugotrajnijim posledicama.
Da li mi narušavamo i imunitet sobstveni gojaznošću?
Da vam kažem, imunitet je jedno tako zloupotrebljen termin, što bismo rekli.
Kad ali sad ga svi jačaju, znate.
Da vam kažem, ako postoji bilo koja hronična bolest, pa naravno da hronična bolest svaka dovodi do promena u smislu narušavanja imuniteta. To je sad jedan od elemenata. Tako, zato hronične bolesti između ostalog, jel, iskraćuju dužinu života i tako dalje. Prema tome, imunitet, naravno, da je uvek najbolje kad imamo optimalno stanje zdravlja. jel, što je jedna onako više kako bi rekla, lepo teorijski, a komplikovano da se definiše. Tako da nije gojaznost jedina koja kompromituje imunitet, jel? Ima toga dosta. Ništa u tom smislu nije bolji ni dijabetes. I dijabetes tipa 2, onaj koji nije zavisan od insulina, ne samo ovaj. Tako da hronična bolest, kad postoji, treba da se leči. Treba lepo da se drži pod kontrolom, što moderna medicina danas ume. Ponavljam, i za gojaznost postoje lekovi, postoji hirursko lečenje, postoji dijetoterapija. Nažalost, nijedan od lekova nije na pozitivnoj listi. Retko kada se plaćaju te operacije za lečenje masivne gojaznosti, mislim mali broj njih, i jednostavno tretman gojaznosti kao bolesti nije u tom smislu jednak tretmanu drugih hroničnih obolenja, pa ja sve, posto time se bavim 35 godina, očekujem da će možda COVID malo da pomogne u smislu boljeg pristupa gojaznosti.
Da, i interesantno je upravo to da je pojava gojaznosti sve češća, a da se ne shvata, evo, na pravi način kako ste vi sad objasnili. Je,
tako su decenijama se to posmatra kao estetski problem. Ili kao, eto, jede puno pa je gojazan. I tu se cela priča, kako vam kažem, onako banalizuje. Banalizuje i u laičkoj, ali često, nažalost, i u, rekla bih, stručnoj javnosti. U poslednje vreme je to promenjeno u stručnoj javnosti. Ali dok se to, kažem, sve ukupno ne sagleda kako treba, i uključujući tu i zakonodavstvo. Znači, vi nemate jedan lek za gojaznost koji je na pozitivnoj listi. Zašto?
Zato što nije prepoznato kao bolest, jel tako?
Naravno, to je, znate koliko godina postoji šifrarnik bolesti. Gojaznost je E.66 u šifrarniku, znači kao kad napišete šifru neke druge bolesti i lekar to napiše, ne postoji razlog, znači ne treba brkati estetski problem viška kilograma, a to ono svako nekad nije srećan što se malo ugojio, to nema veze, jel tako, sa ovom pričom. I ne treba mešati lekove sa raznim gomilom, kako je jedan gospodin koji više nije živ ih zvao prevarati, znači preparatima razni koji svašta obećavaju. Znači, postoje registrovani lekovi, postoji prihvaćene metode lečenja gojaznosti hiruške, jel tako, i postoje prihvaćene medicinska nutritivna terapija, dijetoterapija, koja sve to mora da prati. I to je, kako bi rekla, nema nekih velikih zabuna u stručnoj javnosti. U ovom ostalom ima.
U široj javnosti da, i kada budemo shvatili na pravi način, verovatno ćemo drugačije da sagledavamo. Nadam se i da idemo u tom pravcu. Mnogo vam hvala na objašnjenjima i na ovom razgovoru, doktorka. Jagoda Jorga je dijetoterapeut i bila sa nama u magazinu na Prvom, Radio Beograda 1. 10:47.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Još 9 minuta ostalo do 11 časova, nekoliko rečenica o vremenu. Najviša temperatura trenutno izmerena u Negutinu 8 stepeni, naravno u plusu, 6 je u Zaječaru i Somboru, u Beogradu, Novom Sadu, Leskovcu, Zrenjaninu, Valjevu i u Kraljevu je 4 stepena iznad nule, 3 u Kragovicu, Nišu, Požegi, a evo i minusa zabeleženih na planinama, minus 4 na Crnom vrhu i na Zlatiboru, a minus 9 stepeni je trenutno na Kopaoniku. Kažu meteorolozi, danas vetrovito i oblačno, temperatura najviša dnevna do 10 stepeni. I sad evo malo detaljnije prognoze. Vetrovito, duvaće umereni jak severni i severozapadni vetar u Vojvodini, u istočnoj Srbiji na planinama povremeno i sa olujnim udarima, koji će uveče biti u slabljenju. Na planinama se zbog jakog vetra očekuje mećava u stvaranje snežnih nanosa, ovo je saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, na severu prepodne sa sunčanim intervalima, što se evo događa i u Beogradu u ovom trenutku, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično usprovejavanje slabog snega, najviša dnevna temperatura danas između 4 i 10 stepeni. Uveče i tokom noći biće oblačno, ponegde će biti slabe padavine, to će značiti da će u nižim predelima padati kiša, u brdsko-planinskim sneg. U Beogradu prognoza kaže danas takođe vetrovito, sa umerenim i jakim severnim vetrom, a uveče će taj vetar biti u slabljenju. Tokom dana umereno i potpuno oblačno, prepodne sunčani intervali, krajem dana i tokom noći u Beogradu slaba kratkotrajna kiša, najviša dnevna u glavnom gradu 8 stepeni. U sredu toplije, prepodne oblačno, ujutru još ponegde sa slabim padavinama na jugoistoku, posle podne postepeno razvedravanje, a u četvrtak i petak biće pretežno sunčano. Dnevne temperature biće iznad proseka za ovaj period godine i to posebno u četvrtak. U petak krajem dana i tokom noći na severu zemlje na oblačenje, ponegde slaba kiša, a zatim oblačno vreme sa kišom u nižim a snegom u višim predelima. To je prognoza do kraja ove radne nedelje, naravno preneta iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Biće dakle dva baš lepa dana, sreda, četvrtak i petak, sunčani sa dnevnim temperaturama višim nego uobičajeno, ali svakako očekujte promenljivo vreme. Još 7 minuta ostalo je do 11 časova.
Dispersés au vent, jardinière empressée, les yeux noyés, comme je l'ai hais.
Long time since I felt this good on my own. 90 years went by with my Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu boravi specijalni izaslanik Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan, Sir Stuart Peach. On se najpre sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Bilo je reči o situaciji u regionu i budućoj saradnji radi izgradnje poverenja i zajedničkog zalaganja za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Gost iz Ujedinjenog kraljevstva sastaće se i sa premijerkom Anom Brnabić. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je veoma nepovoljna. Za nedelju dana registrovano je više od 100.000 zaraženih virusom korona. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru, a povećava se i broj preminulih. Nova podvarijanta Omikron soja, Stealth, koja je potvrđena i u našoj zemlji, prema rečima lekara mnogo je zaraznija, ali se pretpostavlja da ne izaziva težu kliničku sliku. Epidemiolozi su zabrinuti da bi Stealth mogao pogoršati epidemijsku situaciju i produžiti peti talas epidemije. Direktor Kliničkog centra Srbije, dr. Milika Ašanin, kaže za RTS da ne popušta pritisak na infektivnu kliniku i COVID bolnicu u Batajnici. On objašnjava da je gotovo podjednak broj zaraženih virusom korona koji imaju ispod i preko 60 godina, ali da su u 90% slučajeva u bolnicama stariji od 60 godina. Ašanin je naveo da su na infektivnoj klinici uglavnom stariji pacijenti koji imaju hronične i pridružene bolesti. Dodao je da je u COVID bolnici u Batajnici trenutno 727 pacijenata. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nastavlja diplomatsku ofanzivu posjetom Ukrajini i susretom sa predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu. Macron je juče u Moskvi imao petosatni sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je rekao da će, u slučaju da Ukrajina postane članica NATO-a ili pokuša da zauzme Krim, evropske zemlje biti uvučene u vojni konflikt sa Rusijom. Macron je istakao da su naredni dani ključni i da se ne smeju ponoviti greške iz prošlosti. Ruska rublja od jutros je na najvišem nivou prema dolaru u posljednje skoro 4 sedmice, pošto se investitori nadaju smanjenju tenzije između Rusije i Zapada zbog Ukrajine posle razgovora predsjednika Rusije i Francuske. Rublja je ojačala na 75,34 za dolar. Ukrajinska vojska će od 10. do 20. februara održati vojne vežbe, kao odgovor na ruske vežbe u Belorusiji u blizini ukrajinske severne granice, izjavio je ministar odbrane Ukrajine Aleksij Reznikov. On je rekao da će ukrajinski vojnici početi da vežbaju korišćenje dronova Bayraktar i protivtenkovskih projektila Javelin, kao i novu generaciju lakog antitenkovskog naoružanja koju su obezbedili strani partneri. Reznikov je naglasio da Ukrajina dobija oružje o kojem je ranije mogla samo da sanja. Kina smatra da širenje NATO alijanse ne doprinosi globalnoj bezbednosti i stabilnosti, navedeno je u saopštenju na sajtu kineskog predstavništva u Evropskoj uniji. Ocenjuje se da 30 godina posle završetka hladnog rata NATO nastavlja da proširuje dijapazon operacija, blokovsku politiku i konfrontacije. Kina ocenjuje i da regionalnu bezbednost ne treba obezbeđivati jačanjem ili širenjem vojnih blokova. Sport. Srpski skijaš Marko Vukičević zauzeo je 34. mesto u superveleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Vukičević je bio posljednji od takmičara koji su završili trku, pošto je 13 skijaša ostalo bez plasmana. On je time završio takmičenje na olimpijskim igrama. Vaterpolisti i Crvene zvezde igraće protiv rumunske Steaue u 9. kolu grupe B Lige šampiona. Utakmica u Beogradu počinje u 20 časova. Vreme danas oblačno, vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 4 stepena. Vlažnost vazduha 67%, pritisak 1010 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
kao školjka sam, svoj mali zaklon otvaram i izlazim na dan. A talas je morskom penom smoga lica veo skinuo, jer dodir tvoj na moje košulji je prošle noći ostao. A more vidi sve i svojim vlažnim usnama mi kaže čuvaj se. Yeah,
Talas je Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, a priča koja sledi upoznaće nas bliže sa štetnostima plastike u životu. Znamo da je jedan od najvećih ekoloških problema, ali opasno je i po zdravlje u nekim situacijama i to također znamo. Često ne razmišljamo ni mnogo o tome, ali postoje različita istraživanja stručnjaka koja u poslednje vreme otkrivaju nove informacije. Mi ćemo sada ići na Novosadski univerzitet. Sa nama je u ovom trenutku Hristina Pogromić-Majkić. Ona je rukovodilac jednog projekta o kome ćemo govoriti, a inače je viši naučni saradnik na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ono što se u ovom trenutku dešava jeste jedno zanimljivo istraživanje koje finansira i Fond za nauku, ako se ne varam, u kome se zapravo istražuje koliko je plastika opasna u ovom slučaju po reproduktivne organe žena, ali kroz ovo istraživanje saznaćemo i koja je to hemikalija koja zapravo utiče na endokrini sistem. Ako sam sad sve ovo dobro rekla, vi ćete nam malo detaljnije objasniti, zar ne? Na početku o ideji i motivaciji za jedno ovakvo istraživanje. Nešto je sigurno bilo prethodno, pa se nešto primetilo, je li tako, doktorka?
Jeste. Ideja i motiv ovog istraživanja proističu iz problema neplodnosti kao jednog veoma značajnog medicinskog fenomena današnjice, koji zaista negativno utiče na mnoge parove širom sveta. Naprimer, postoje procene da je negde oko 72 miliona žena neplodno. Sačinioci koji su odgovorni za ovaj neki nagli pad fertiliteta do sada nisu precizno identifikovani. Pored pušenja, naravno, i starosne dobi, sve se više danas poklanja pažnje tim hemikalijama iz okoline koje mogu da remete rad endokrinog sistema. To su takozvani endokrini ometači. E, upravo takve hemikalije se nalaze i u proizvodima od plastike.
Inače, ja i rekoh na početku da je plastika izvor i mnogih mogućih zdravstvenih problema. O tome se zna i u svetu. Postoje čak i neka precizna uputstva šta sme, šta ne sme da se upotrebi kao sirovina, zar ne?
Jeste. Ono što je opasno i što je važno da kažemo jeste da plastika može da sadrži talate i bisfenola za koje je pokazano da imaju veoma štetan uticaj na zdravlje ljudi. Ove hemikalije spadaju u grupu tih endokrinih ometača, što znači da remete rad endokrinih žlezda, odnosno rad hormona u našem organizmu. Pa zatim utiču prvenstveno na reprodukciju, deluju na rad tireoidne žlezde, ali dovode i do promjena u radu kardiovaskularnog sistema, utiču na rad imunog sistema, dovode do pojave gojaznosti kao i pojave dijabetesa tipa 2 i tako dalje. E sad, talati se mogu naći u raznim proizvodima od plastike. Oni se kao aditivi dodaju u proizvodima od PVC plastike radi povećanja fleksibilnosti i radi omekšavanja. To su recimo proizvodi kao što je pribor za domaćinstvo, kao što su kutije za pakovanje hrane, oprema za bebe, igračke za decu, naročito mekane igračke, oprema za plažu, fitness, zatim različita medicinska sredstva, vrećice za pakovanje krvi, boce za infuziju i tako dalje. Može da se koriste u automobilskoj industriji, zatim u proizvodima za ličnu higijenu i kozmetiku. PVC podne obloge recimo imamo, PVC prozore, jel? I tako dalje.
Da, ono što sam ja uspjela da pronađem, a vi ćete to bolje znati da nam kažete, da je taj, rekli ste, zove se ftalat, jel tako? Da, to je dakle hemikalija u plastici koja je niske cene i ima neka svojstva, evo i vi ste objasnili, koja omekšavaju proizvode od plastike, ali njih se kažu godišnje proizvede skoro 5 miliona tona. To nije zasad negde možda zabranjena substanca.
Ftalati to nije jedna hemikalija, to je jedna brojna grupa hemikalija, a za mnoge od njih je pokazano da imaju zaista negativan uticaj na zdravlje, kao što je dietil heksaftalat, dibutil ftalat, benzil butil ftalat i diizobutil ftalat, na primjer, su oni za koje je pokazano zaista da imaju štetne efekte na zdravlje. Jeste, imaju takva svojstva i zbog toga se i koriste u industriji plastike. Znači, oni se dodaju polimerima kako bi oni povećali tu fleksibilnost, jer u principu ako se ne bi dodali ftalati kao aditivi, polimer PVC plastike bi praktično bio beskoristan za tehničku primjenu zbog lomljivosti. Znači, bio bi jako krt i tvrd. E sad, naravno, postoje i regulative, ali pričat ćemo o tome.
Da, ono što bi možda sad bilo dobro da kažemo je na koji način ove hemikalije utiču, evo, pričat ćemo prvo o ženskom reproduktivnom sistemu, one inače utiču i na neke druge aspekte i kod dece i kod muškaraca, ali evo, ovo je tema kojom se vi najviše bavite.
Da, i ftalatija i bisfenola kojeg sam pomenula da se nalaze u plastici deluju negativno na ženski reproduktivni sistem. Na animalnim modelima je pokazano da remete rad hormona, a epidemiološke studije kod žena ih dovode u vezu sa povećanim rizikom od pobačaja, smanjenom stopom trudnoće, endometriozom i policističnim ovarijalnim sindromom. Zatim dovode se u vezu sa povećanom incidencom neplodnosti kao i kancerima reproduktivnog sistema. Također kod devojčica dovode do pojave preranog puberteta. Spomenuli ste, ali mi se ovdje na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu bavimo upravo tom problematikom kroz taj projekat koji se zove Dektox, a finansira ga Fond za nauku. Mi ćemo kroz istraživanja pokušati da odgovorimo na pitanja da li ftalati dovode do neplodnosti kod žena, koje doze su sigurne i koji su to molekularni mehanizmi na nivou samih ćelija. Do sada smo već pokazali da jedan od ftalata, dietil heksaftalat, remeti ekspresiju gena koji su odgovorni za sintezu ženskih polnih hormona, da smanjuje nivo i estradiola i progesterona, a na putu smo i otkrivanja molekularnih mehanizama na nivou samih ćelija.
Ja znam da je istraživanje tek u toku, ali možemo li barem u načelu da odgovorimo na pitanje koliko je opasno dugotrajno izlaganje ovoj hemikaliji, dakle tokom života kada koristimo bez nekih mera opreza sve ove predmete od plastike o kojima ste govorili?
Pa to je upravo ono što je važno da kažemo, jeste da, znači, mi smo konstantno izloženi ovim hemikalijama, doduše u veoma niskim koncentracijama, ali konstantno. Dakle, imamo jednu dugotrajnu izloženost i upravo u tome može biti problem. Tako, plastika je svuda oko nas i mi je koristimo u svakodnevnom životu i onda kad imate jedno tako konstantno i dugotrajno izlaganje, to zaista može da bude veliki problem.
Da, rekla sam, pošto je otkriveno i da se ove hemikalije nalaze i u povećanom koncentratu i u urinu, na primjer, i čak i dece, pa i muškaraca, da li utiče i na, malo pre ste rekli, prerani puberte, da li utiče i na muškarce, kao i eventualno na decu, prilikom dugotrajne izloženosti ovim preparatima?
Naravno, osim na ženski reproduktivni sistem, utiče i na muški. Na muškom reproduktivnom sistemu izazivaju, recimo, morfološke promene testisa, smanjuju nivo testosterona, utiču na proizvodnju i pokretljivost spermatozida, takođe dovode do neplodnosti, a mogu da dovedu i do poremećaja koji su označeni kao ftalatni sindrom, koji mogu da dovedu do trajnih promena kao što je feminizacija kod dečaka. Kod devojčica sam takođe spomenula prerani pubertet, znači jedan, kako da kažem, sveobuhvatni.
Da, niz poremeća, je li tako? Jasno nam je. Ono što sam vas pitala i u jednom od ovih pitanja prethodnih je bila su pravila, na primjer, evo uzmimo Evropsku uniju za primjer, da li je neki od ovih, rekli ste, nisu svi ftalati opasni, ali evo ove koje vi istražujete i za koje ste već utvrdili da imaju određena neželjena dejstva, da li postoji zabrana korišćenja, da li se to zna, ovo je istraživanje koje će pokazati i neke nove činjenice, je li tako?
Tako je, tako je. Mada postoje već sada neke zabrane u Evropskoj uniji, na primjer zabranjeno je stavljanje u promet igračaka i predmeta namenjenih za negu dece ako sadrže više od 0,1% određenih ftalata. Ova zakonska regulativa, osim u Evropskoj uniji, važi i kod nas, a od jula 2020. godine Evropska unija je donela odluku da ograniči upotrebu 4 ftalata, koje sam ja već ranije pomenula, jel? U mnogim potrošačkim proizvodima ako prelaze koncentraciju iznad 0,1%. Sad ova zabrana je nešto novijeg datuma, pa još uvek nije preuzeta u naše zakonodavstvo, ali naravno očekujemo da će uskoro doći do sinhronizacije sa zakonima Evropske unije.
I ono što mi se sad eventualno nameće kao pitanje koje bi se možda moglo pojaviti i kod naših slušalaca jeste ukoliko, na primjer, neko, zapravo kako se može otkriti povećano prisustvo, je li to kroz neku analizu krvi može da se uradi ili urina?
Pa to tako je, jeste, u pravu ste, međutim to nisu rutinske analize. Znači vi možete detektovati, postoje brojni naučni radovi koji su pokazali prisustvo ftalata kako u krvi, urinu, majčinom mleku, raznim tečnostima, recimo kao što je folikularna tečnost u ženskom reproduktivnom sistemu, i što nam sve ukazuje da smo u jako velikoj meri izloženi ovim hemikalijama. E sad kažem, to nije nešto što se rutinski radi.
To su specifični pregledi, razumem.
Primarne zdravstvene zaštite, ali je detektovano kroz naučno-istraživački rad.
Htela sam da vas pitam da li ćete se u ovom istraživanju možda baviti mogućnošću da se smanji, na primjer, ako postoji povećana koncentracija na izbjegavanjem plastike, pa da ona prestane da utiče, dakle koliko se zadržava u telu, to sam htela da vas pitam.
Pa, mi ćemo svakako raditi na rešavanju potencijalne veze između izloženosti i smanjenja tog reproduktivnog potencijala, da vidimo šta se tačno dešava. E sad, to bi trebalo da prinese donošenju odgovarajućih regulativa kojima bi se onda limitirala ili skroz ograničila upotreba ovog ftalata kako u Srbiji, tako i na svetskom nivou. Takođe, da kažem da je jedna od važnih misija Evropske unije stvaranje okruženja bez zagađivača, to je želja i svih nas građana, jel? A ovaj projekat bi trebao da tome doprinese, da stvaramo manje toksično okruženje za građane Srbije.
Da, to nam je jasno i to je vrlo važno. Da se vratimo opet projektu, koliko će trajati istraživanje, kako je zamišljeno, koliko faza, vi ste nam rekli da ste otprilike već jedan deo uradili, je li tako? To već traje neko vreme.
Jeste, jeste. Projekat traje 2 godine, mi smo u drugoj fazi projekta, puno stvari smo uradili, kažem, i na putu smo otkrivanja novih i dolazaka do novih saznanja. Sledi nam jedna dalja faza istraživanja kada ćemo uz upotrebu novih tehnologija kao što su RNK sekvencioniranje i bioinformatika doći do još novijih saznanja i novih podataka koji će, nadam se, doprineti svemu ovome što sam sada malo pre rekla.
Da, projekat Detox, evo i u toku svog rada vi ste dovoljno ljubazni da nam predstavljate faze vaših otkrića. Nadam se da će na kraju projekta javnost biti upoznata sa svim onim do čega ste vi došli i da možda možemo da razmišljamo o tome da ćemo u svakodnevnom životu pokušati da proizvodimo bezbedniju ambalažu. Ako ovakva istraživanja pokažu sasvim sigurno ono što se pretpostavlja i što se već zna, verovatno ćemo proizvoditi i da li možemo proizvoditi plastiku bez tih ftalata koji su opasni. Pretpostavljam da može.
Naravno, evo ono da kažem što je važno za vaše slušalce. Uh-huh. Svi možemo smanjiti izloženost ftalatima prvenstveno smanjenom upotrebom plastike, kozmetike, toaletnih proizvoda, izbjegavajući preterano prerađenu i upakovanu hranu, kao na primjer i nakupljanje prašine kod kuće, ali recimo ftalati mogu biti prisutni u proizvodima za domaćinstvo, pa onda završiti u kućnoj prašini i mi na taj način može da dospe u naš organizam, jel, udisanjem prašine. Znači, broj jedan, da smanjimo upotrebu plastike. Zatim, da biramo plastiku, ako je već koristimo, koja ne sadrži ftalate. To je oznaka plastika koja ima oznaku za reciklažu broj 3, to je onaj trouglić na dnu plastične ambalaže. A naravno, industrija bi trebala da se okrene alternativnim, bezbednijim hemikalijama koje mogu da zamene ftalate.
Mnogo hvala na ovim informacijama, mislim da je zaista dragoceno i nastavit ćemo da pratimo ovaj vaš projekat. Dakle, želimo vam mnogo uspeha.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Također, Kristina Pogrmić-Majkić je rukovodilac projekta Detox, inače viši naučni saradnik na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a pričali smo o jednom istraživanju koje će se bavi određenim hemikalijama iz plastike koje su štetne po reproduktivne sisteme žena. Slušate Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o poverenju sa psihologom i psihoterapeutom Marijom Petrović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 9. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
J'ai ton sourire en ligne de mire. Pourtant je sais qu'il ne sera plus pour moi. J'ai nos délires, nos souvenirs. Pourtant je sais qu'ils seront derrière moi. Je vois ton corps malgré mes efforts pour t'oublier. Et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise. Tu es là malgré moi. Je voudrais soigner.
11:32, talasi Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o spomenicima u glavnom gradu. Naime, 25. put magazin PC Press dodelio je nagrade za top 50 najboljih online stvari u prethodnoj godini. U kategoriji mobilne aplikacije pobednik je Belgrade Monumental, koji na originalan način predstavlja istorijsku baštinu našeg glavnog grada. Zaokupljeni svakodnevnom gužvom i željom da što prestignemo na odredište, često smo skloni da zaboravimo koliko je lep naš grad i prepun spomenika prošlosti koje vredi videti. I ne skrećući sa trase kojom idemo, dobit ćemo podatak o spomeniku u blizini i pročitat ćemo čemu je posvećen i o kojoj epohi govori. A kada imamo vremena, možemo da pogledamo mapu grada, nađemo neko mesto sa puno spomenika, pa i da ga namenski posetimo. Između ostalog, ovo stoji u obrazloženju nagrade. Sa tvorcem i autorom aplikacije Belgrade Monumental, Stefanom Brankovićem, između ostalog razgovaramo i o tome koliko poznajemo svoj grad, zašto je ovaj vid prezentacije sve popularniji i od kakve nam koristi može biti u svakodnevnom životu. Dobar dan, Branko. Pardon, Stefane, i hvala što ste sa nama.
Dobar dan. Hvala na pozivu i na ovoj divnoj najavi.
Da, proglasila sam vam prezime za ime, ali ne zamerate, jel tako?
Dešava se često.
E sad, kako biste nam za početak opisali ovu aplikaciju? Šta je bilo presudno da se odlučite da predstavite baš spomenike Beograda?
Pa, ovaj den je zapravo pala na pamet dok sam živeo u inostranstvu. Pre 10 godina sam se preselio, bio u Dansku da radim stručnu praksu, i kada sam šetao Danskom i Kopenhagenom, onim prelepim gradom, video sam naravno mnoštvo spomenika, ali ja o njihovoj kulturi stvarno nisam znao mnogo, jer mi u našim školama retko kada učimo o nordijskoj kulturi. I onda sam ja tamo vidio jako lepe spomenike, ali nekih tamo ljudi za kojeg skoro nikada nisam čuo, a sve što sam mogao da vidim je jedna bakarna tabla na kojoj piše ime i prezime i eventualno neka godina, što mi zapravo ništa ne znači. I onda je tada zapravo se rodila ideja kako je bilo lepo da postoji neka aplikacija koja može da se otvori i da za početak se vidi bar nekih par osnovnih stvari, ako ne i neki detaljni članak o tome ko je na tom spomeniku i zašto je baš zaslužio tu da se nađe.
Dakle, Beograđanima ste je već dali, sad je ostalo da je ponudite Dancima, ali tako, Stefan?
Pa, biće, može zdravlja biće.
Da. Koji vremenski period ste obradili i kako ste birali saradnike, s obzirom da je reč o istorijskim događajima, to jeste ličnostima?
Pa, mi nismo birali neki specijalni period, nismo samo pokrili ono što već postoji. U Beogradu postoji preko 350 spomenika iz raznih epoha. Najviše, naravno, ima iz komunističkog doba, ima naravno naših kraljeva, ali tu su i naravno raznorazni umetnici koji su se tu sa razlogom našli. Što se tiče saradnika, to sam sve radio sa svojim prijateljima, braćom i sestrama, jer svi već radimo nečemu što ima veze ili sa aplikacijama ili sa digital marketingom ili pisanje tekstova, tako da nas 6-7 koliko nas ima u ekipi, svi se poznajemo davno i više puta smo i sarađivali na raznim stvarima i tako se ovo i desa.
A kako ste dolazili do najvažnijih podataka o spomenicima, to jest ličnostima koje ste predstavljali?
Te spomenice, tekstove je pisala naša drugarica Vanja Mlađenović, koja je inače pisac i pisala je svojevremeno i za Politikin zabavnik, tako da je njoj ostao taj istraživački duh i ona je išla i tražila po internetu, po raznim člancima, razne informacije koje ona kasnije sastavljala u tekstove. Tako da naši tekstovi su i originalni i imaju taj duh Politikinog zabavnika koji svi tako volimo i na najlepši mogući način opišu ili tu ličnost ili taj događaj na tom spomeniku.
A koliko je opširan neki tekst ili podaci koji prate određene spomenike? Zavisno od toga koliko ima literature o tome ili...
U principu da, dosta spomenika ima jako veliku literaturu koja može da se nađe. Nama je zapravo bio mnogo veći problem da to skratimo, jer ima toliko zanimljivih stvarno podataka i Vanja divno piše i nije njoj bio problem da napiše ni knjigu o svakom od tih ličnosti. A za neke smo stvarno morali da se potrudimo da sratimo, mislim, kako vi da napišete na nekoliko strana o jednom Tesli ili o jednom Pupinu. Tako da nama je zapravo mnogo veći problem da skratimo tekst nego da ponudimo što veći.
Da, imate li uvid u to da li su do sada, govorimo dakle o aplikaciji, više koristili naši ljudi ili stranci? Kako se prosto pokazalo?
Sigurno, da. Sigurno su koristili više naši, zato što mi trenutno nemamo analiziran prevod na engleski.
E pa to, da.
I na osnovu neke naše analitike mi vidimo da su to sve naši ljudi. Ima ljudi koji vidimo da žive u inostranstvu, možda su tu bili letos pa su to skinuli dok su šetali gradom, ali definitivno je to isključivo na srpskom za sada. Ono što mi trenutno radimo već par meseci unazad je prevod na engleski jezik, jer mi baš hoćemo da ovu aplikaciju dignemo sada na malo više nivo i da ovo proleće i leto ponudimo i ove tekstove na engleskom, pa tako da i stranci mogu da uživaju u našoj kulturi, istoriji i našoj spomenici.
E sad, pre nego što ste se upustili u izradu aplikacije, što bi trebalo da bude jedan poslovan potez, mada je ona besplatna i o tome ćemo razgovarati posle, a da li ste ispitivali koliko je interesovanje za domaću kulturnu baštinu? Da li ste shvatili da je to prostor koji je neispunjen i da zaista postoji interesovanje ljudi o tome čiji je spomenik, gde i ko je to bio?
Tu sam iskreno krenuo od sebe, jer ja sam prvi zainteresovan kad god vidim neki spomenik. Zanima me jednostavno ko je to, šta je ono radio, kako to da se našao na spomeniku. Što kad idem i po inostranstvu, a većinom zapravo kada šetam Beogradom, jer toliko spomenika imamo i prolazimo pored njih svaki dan, da ne zapitamo se ko je to. Čak i neke spomenike o kojima znamo ime i prezime i znamo tačno gde su, ne znamo mnogo. Evo, na primjer, Dimitrije Tucović. Svi znaju za trg Dimitrija Tucovića, da je on njegov spomenik na slavi, ali ne znam mnogo ljudi toliko stvari o Dimitriju Tucoviću. I onda je mene to zainteresovalo da popišem sve i da napravim neku kategorizaciju i da bude jednostavno jasnije i čitljivije ko su svi ti velikani pored kojih prolazimo svaki dan.
Dakle, kod vas je priroda ličnih motiva, što je isto vrlo lepo, jer ste pretpostavili da to i druge zanima, jasno nam je. E sad, da li vam se neko iz institucija kulture, s obzirom da ste evo sad malo poznati i ovu nagradu koju ste dobili je to učinila za vas, da li vam se neko javio u želji da sarađuje ili da li ste vi spremni na određenu vrstu saradnje?
Trenutno nije niko. Ovu nagradu koju smo privili, koja je sjajno, jedno priznanje koje nas je jako obradovalo, to se desilo tek sad prošli četvrtak. Tako da imaju i dalje šanse i vremena. Što se tiče institucije, nama bi jako bilo zanimljivo da ovo možda radimo sa gradom Beogradom, mislim grad koji i pokrivamo, bilo bi nam čast i zadovoljstvo, jeli? Ali poenta je da smo mi to krenuli samostalno iz želje da i mi uradimo nešto za naš grad, a i nismo imali toliko financijske motive iza ovoga, jer svi mi već imamo stalno zaposlenja, a ovo smo, isto da vam budem, krenuli da radimo u karantinu. Znači, 2020. godine kada je krenuo onaj karantin. Kada smo
eto, koristi od zatvaranja, ali tako?
Eto, koristi od zatvaranja. Tako da mi smo tada sedeli i radili nešto pametno i zanimljivo, jer smo imali dosta vremena da radimo tako nešto. Tako da tako se i ovo rodilo. Znači, nije iz nekih financijskih motiva, nije iz neke želje da mi to odradimo konkretno s nekom institucijom, nego više iz neke naše želje da napravimo nešto lepo za dobro.
Da, znate i vi sami da većina ljudi svakodnevno koristi svega nekoliko aplikacija, a nove skinu iz radoznalosti, ali vrlo često prestanu brzo da ih koriste ili čak i izbrišu, pa sad u moru tih aplikacija, kako se postiže popularnost baš jedne, odnosno kako da privučete što veći broj ljudi?
Pa u principu ono što mi hoćemo da uradimo i što vidimo da radi i sa ostalim aplikacijama je prvo da se ponudi neki kvalitetan sadržaj koji će ljudima biti zanimljiv, a drugo da ne bude taj sadržaj nekako statičan i da bude jedno tisto, nego da se stalno dodaje nešto novo i zanimljivo. A pored toga, još ako bi korisnik mogao nešto dodatno da dobije time što koristi tu aplikaciju, onda bi se on tu i vraćao. Naprimer, zašto neko ne bi prošetao Kalemegdanom, obišao nekoliko spomenika i dobio kafu u lokalnom kafiću.
Da, pa naravno. Mobilna aplikacija, ajte nam i o tome malo recite kad već govorimo o jednoj od njih, jesu postali izuzetno unosan posao. Neke od najpopularnijih zaradile su ogromne svote novca, a neke su kupljene od strane velike kompanija za basnoslovne iznose. Kakva je situacija na našem tržištu kada o tome govorimo?
Imali smo i mi aplikacije koje su postigle jako veliki uspeh, ili što su se prodale za čak i po nekoliko miliona, a ima i aplikacija koje zarađuju jako fino. Naprimjer, FitPass je jedna aplikacija koja je jedna odlična ideja, koja je stvarno uspela da za kratko vreme se bude prepoznatljiva, a kroz jako veliki trud i rad da postane jako, jako popularna aplikacija koja i može da donosi veliki obim posla. Aplikacija kao što je Donesi, koja se sada prodala Voltu, koja je aplikacija za dostavu, je isto jedna od stvari koja je započeta i koja je eksplodirala, posebno sa karantinom kada su svi sedeli kući i naručivali klopku.
Da, možemo reći da to može da bude unosan posao i sad vi ste već delimično i rekli da vam znači, ali ajte malo u nekoliko rečenica da nam kažete koliko je zapravo značajna ova nagrada PC Press za vas u smislu prezentacije širim krugu ljudi i uopšte realno gledano koliko je važna ova nagrada.
Nama je ova nagrada jako bitna i važna. Je jednostavno nešto što smo iz ljubavi radili je neko prepoznao i nagradio nas, tako da svakako je jedan veliki vetar u leđa. Mi smo svakako planirali da pravimo i redizajn aplikacije i da je poboljšavamo i da prevodimo na engleski, ali sada posle ove nagrade to radimo sa toliko velikim žarom da stvarno nam je značilo. Pored toga, sigurno će nam značiti zbog te prepoznatljivosti, jer mi sada ako želimo da priđemo nekoj instituciji, da sarađujemo sa njoj ili nekom potencijalnom investitoru, imamo iza sebe tu nagradu koja mi mislimo da nije malo.
Je dokaz kvaliteta, možemo da kažemo
tako
to.
Je,
da,
tako
da.
Je, tako da.
Kako da uključimo aplikaciju? Ja sam već pitala da li je besplatna.
Aplikacija je besplatna i uvek će biti besplatna za sve korisnike. Ona može da se skine i za Android i za iPhone, telefon, čak i za iPad na App Store-u. Samo se ukuca Belgrade Monumental, skinete aplikaciju i odmah možete da je koristite. Aplikacija može da se koristi čak i bez interneta, tako da imat ćete sve te podatke, sve te tekstove o svim tim spomenicima na telefonu.
Ali postoji neko zanimljivo objašnjenje kako se koristi aplikacija bez interneta?
Jako intuitivno, jako. Koristi se isto kao i sa internetom. Samo morate imati internet da ste skinuli aplikaciju.
A posle ne morate, dobro, jasno, jasno.
Da. Posle će jednostavno neki update stizati kroz interneta, ali to je to. U principu aplikacija je jako jednostavna, postoje dva ekrana. Na prvom ekranu se vidi mapa Beograda, kao Google mapa, i vide se gomila map pinova, svaki od tih map pinova je spomenik. Kada se klikne na map pin, vidi se tačno koji je taj spomenik i može da se otvori sledeća stranica gde postoji slika te ličnosti koja je na spomeniku, kao i tekst.
Da, interesantno, jeste li možda razmišljali kada jednom budete završili i prevode i unapređenja ove aplikacije, da je također vrlo interesantno, nešto slično imamo u Novom Sadu, ali drugačije postavljeno, nije aplikacija za telefon, već je QR kod u pitanju, ima da to sve vrlo slično, dakle imena ulica barem u centralnom delu grada, to je također jako dobra stvar da vi možete da pročitate o mnogim ličnostima, ne znamo dovoljno, a nose imena bitnih ulica u gradu.
Istina. Mi kad smo kretali, mi smo imali i ideju o
ulicama. Kao drugi deo ovakve aplikacije.
Kao drugi deo, pa smo imali treći deo, ideju o zgradama, pa onda o arhitektama.
Pa to može da ide u tomovima, ali tako?
Može, toliko je lako izgubiti se u tome da sada je najpametnije za nas da se fokusiramo na ovu jednu stvar koja vidimo da ljude već interesuje, to su spomenici. Tako da siguran sam da u narednom periodu ćemo se samo na spomenike fokusirati, a onda ćemo videti, ja bih najviše volao da popišem sve o Beogradu i da stavimo aplikaciju, ali jedno po jedno.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, uz naravno čestitke na nagradi i želimo vam uspeha sa ovom aplikacijom, koliko sutra možda neko prošeta upravo razgledajući spomenike uz pomoć vaših objašnjenja.
Hvala na pozivu, hvala.
Hvala i vama, Stefan Branković, jedan od tvoraca, to jest i autor aplikacije Belgrade Monumental, razgovarao sa nama. Ova aplikacija inače proglašena za između top 50 najboljih online stvari od magazina PC Press i zato smo vam je predstavili. Čuli ste, besplatna je, lako možete da je skinete, kako se to kaže, na vaš telefon i da uživate u svim ovim pričama o spomenicima u glavnom gradu. 11:45.
Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night. Just stepping with a woman I love. All my troubles standing up them when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go. Night, just happened with a woman I love. Night, yeah, all we need is a. What do you reckon, is it just me? Words are weapons and occasionally they cut deep. Cry
crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now, except this beauty in her dress right now. She got me feeling like the best and the rest are just less than she needs. So we press play and step to the beat, cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change, we should just be cancelling all our plans and not give a damn. Head out to the place where it plays and we'll go all night, just stepping with a woman I love. All my troubles standing up and when I'm in your eyes, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night. Just at the with a woman I love. Night, yeah. All we need is us to go all night, night, night. Just at the with a woman I love. Night, yeah. All we need is us to go all night.
Časova i 48 minuta, Radio Beograd 1 i magazina Prvom. U nastavku nekoliko minuta posvećujemo Institutu za transfuziju krvi Srbije. Doktorka Ivana Rodić je sa nama. Čuli smo prethodnih dana da jesu i dalje nestašice u smislu da imate problema sa količinom. Možemo li možda da pomognemo tako što ćemo reći gde se danas mogu prikupiti određene količine krvi od dobrovoljnih davalaca i kakva je situacija? Dobar dan.
Kao što ste rekli, dobar dan vama i slušaocima. Kao što ste rekli, smanjene su rezerve krvi. Na dnevnom nivou se veliki broj ljudi oboleva od COVID-a, tako da je izuzetno teško organizovati akcije na terenu. Mnoge akcije koje su bile planirane smo bili prinuđeni da otkažemo, jer naprosto zaposlenih u kompanijama su desetkovani, ali se realizuju akcije u gradovima i u opštinama koje su otvorene za sve građane, iako je na svim akcijama smanjen broj. Ono što je još otežavajuća okolnost je sledeća nedelja u kojoj su dva praznična dana, a i učenici će biti na školskom raspustu, pa očekujemo da će i njihovi roditelji uzeti slobodne dane ili godišnje odmore da zajedno negde za taj raspust odu.
Pa možemo li onda da ih pozovemo da u ovih nekoliko radnih dana ove nedelje možda se odazovu pozivu i dođu na punktove gde ove stalne vaše gde mogu da daju krv u svakom trenutku?
Svakako i ove nedelje, a ja ću spomenuti i za sledeću nedelju, znači konkretno danas smo u Crvenom krstu Valjevo, potom naš autobus ispred Starog Merkatora od 10 do 15 časova, u Pazaru smo, u kulturnom centru, drugi transfuziološki autobus je u Požeškoj ulici na Čukarici od 9 do 2. Takođe sutra pozivamo građane Velike Plane u njihov kulturni centar, zaposlene u Krušiku, u Valjevu i Kopodrmnu u Kostolcu, Lazarevčane u Centar za kulturu, zaposlene u termoelektrani A u Obrenovcu i građane Šapca u kulturni centar. Ja bih spomenula da imamo novi sajt itks.rs, tako da svi građani mogu plan akcija da pogledaju, istaknut je do kraja sledeće nedelje. Spomenula bih da institut radi svakog radnog dana od 7 do 19 časova, u subotu smo od 8:15, a za dva dana praznično, znači utorak i sredu, za dan državnosti radit ćemo od 8 do 15 časova.
Mnogo hvala. Ja ću takođe preporučiti vaš sajt, dakle itks.rs, gde možete pogledati tačno plan i da znate iz kog grada da ste, gde možete da učinite dobro delo i zaista pomognete u ovoj otežanoj situaciji kada je reč o prikupljanju krvi. Doktorka, vama mnogo hvala na ovom javljanju. Ivana Rodić iz Instituta za transfuziju krvi Srbije bila naša sagovornica. Sada je još 8,5 minuta do 12 časova. Ostalo je da čujete i Srpski na srpskom za nekoliko minuta, zatim vesti tačno u podne, odmah potom izveštaj o vodostanju i zatim sa vama ponovo magazin na prvom do 13 časova. Dakle, ostanite u Talase Radio Beograda 1.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting 9 of the seams. It's still a love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace.
We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
If he's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see.
We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
I bought a watch to time your beauty. I've had a third of second hand.
I've bought a calendar, and every month is taken up by love of man.
We love our love, different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
Take me tonight.
Srpski na srpskom.
Venčanja, kako u Srbiji, tako i u celom svetu, prožet je nekolicinom običaja i verovanja koje se prenose s kolena na koleno. Svadbeni običaj koji se često praktikuje, uglavnom bez znanja o njegovom značenju, jeste prenošenje mlade preko praga. Kućnom pragu se od davnina pripisivala različita simbolika. Jedna od priča vezuje se za verovanje da duše umrlih predaka žive u pragu. I da tu nastavljaju aktivno da učestvuju u životima ukućana. Zbog toga mlada, koja tek postaje deo porodice, ne sme da ga nagazi kako ne bi uvredila pretke. Običaj je začet na selu, brzo se proširio i na urbane sredine, te mladoženje danas često prenose neveste i preko praga novih stanova.
Prema novijim rečnicima i savremenoj literaturi, imenicu nekolicina ispravno je koristiti samo u slučajevima kada želimo da označimo neodređeni broj muškaraca. Zbog toga, kada želimo da na isti način označimo predmete ili pojave, po pravilu se umjesto imenicom nekolicina moramo poslužiti zamenicom nekoliko, pa nećemo reći kako je čin venčanja prožet nekolicinom običaja i verovanja, već sa nekoliko običaja i verovanja ili nekolikim običajima i verovanjima. Predlog na prvenstveno označava mesto na kom se neko ili nešto nalazi, naročito ako je ono na izvesnom uzvišenju. Međutim, predlog na upotrebljava se i kao gramatička metafora prostornog značenja, pa rečenica poput one koju smo upravo čuli, običaj začet na selu, nije nepravilna, kao ni konstrukcije otići na fakultet, biti na telefonu, nalaziti se na bulevaru, doći na novu godinu, ličiti na majku i slične.
Srpski na srpskom.
Među najpoznatijim običajima u našoj tradiciji izdvaja se kupovina mlade. Ova trgovina se praktikovala do 1846. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević zakonom zabranio plaćanje velike sume za devojku, jer se takav običaj protivio ljudskom dostojanstvu. Uprkos zabranama, običaj je opstao kao svadbena pošalica. Kićenje svatova također je vekovna tradicija. Svatovi su se kitili s ruzmarinom, vezanim s crvenim koncem, zbog verovanja da ova biljka posjeduje božansku snagu. Svatove od davnina krasi ruzmarin, a mladu veo. Prema predanju, devojka je na dan venčanja najpodložnija napadima demona, te joj se stavlja veo koji je štiti i sprečava da se mladoženja oženi sa mladom čiju su sudbinu preuzele zle sile. Svadbena tradicija je savladala demone, ali jezik se sa svojim demonima i dalje bori.
Instrumental s predlogom s, odnosno sa, ima značenje društva. Njegovom upotrebom upućuje se na to da u rečenici postoje dve osobe koje u isto vrijeme obavljaju istu radnju. Budući da u rečenici svatovi su se kitili s ruzmarinom vezanim s crvenim koncem, ni ruzmarin ni crveni konac nisu u funkciji subjekta koji vrši radnju, već su sredstva kojima se ta radnja realizuje, predlog sa je suvišan. Sada se postavlja pitanje zašto je rečenica oženio se sa mladom pogrešna kada se instrumental s predlogom sa koristi da označi dve osobe koje vrše istu radnju. Pa odgovor je prost. Radnja je različita. Mladoženja se ženi, a mlada se udaje. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. U Beogradu boravi specijalni zaslanik Ujedinjenog Kraljevstva za Zapadni Balkan, Sir Stuart Peach. U razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem bilo je reči o situaciji u regionu i budućoj saradnji radi izgradnje povjerenja i zajedničkog zalaganja za mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Gost iz Ujedinjenog Kraljevstva sastaće se i sa premijerkom Anom Brnabić. U Srbiji je za nedjelju dana registrovano više od 100.000 novih slučajeva virusa korona. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru, a povećava se i broj preminulih. ne popušta pritisak na infektivnu kliniku i COVID bolnicu u Batajnici, izjavio je za RTS direktor Kliničkog centra Srbije dr. Milika Ašanin.
Pacijenti ispod 60 godina i pacijenti preko 60 godina i jedni i drugi su zastupljeni gotovo u istom broju. Međutim, ako gledamo strukturu naših hospitalizovanih pacijenata, onda možemo slobodno da kažemo da su pacijenti preko 60 godina zastupljeni u 90% slučajeva, a da nam pacijenti ispod 60 godina su u nekom procentu 5-7 do najviše 10%. Mi poslednjih dana imamo neki ustaljen broj negdje oko 150 pacijenata. Što se tiče COVID bolnice Batajnica, mi u ovom momentu imamo 727 pacijenata ukupno. Imamo u 4 jedinice intenzivnog lečenja imamo 60 pacijenata, a onih najtežih na respiratoru imamo 37.
Doktor Ašanin objašnjava da su na infektivnoj klinici stariji pacijenti koji imaju hronične i pridružene bolesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nastavlja diplomatsku ofanzivu posjetom Ukrajini i susretom sa predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu. Macron je juče u Moskvi imao petosatni sastanak sa predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je rekao da će, u slučaju da Ukrajina postane članica NATO alijanse ili pokuša da zauzme Krim, evropske zemlje biti uvučene u vojni konflikt sa Rusijom. Ukrajinska vojska će od 10. do 20. februara održati vojne vežbe, kao odgovor na ruske vežbe u Belorusiji u blizini ukrajinske severne granice, izjavio je ministar odbrane Ukrajine Aleksij Reznikov. Građanski pokret URA, na čijem je čelu Dritan Abazović, do sada je pregovarao sa Demokratskim frontom i Socijalističkom narodnom partijom o podršci manjinskoj vladi Crne Gore. Razgovaraće i sa ostalim partijama. Za učešće u vladi od starta su isključeni i Demokratska partija socijalista i Demokratski front, i tu se, kako je rečeno za naš program, ništa nije promenilo. Da li to znači, između ostalog, da će URA tražiti od DPS-a da se Milo Đukanović povuče sa političke scene, pitali smo potpredsjednicu tog pokreta Jovanu Marović.
Demokratska partija socijalista mora da prođe kroz proces reforme i moraju da na neki način promijene i principe na kojima počivaju i način funkcionisanja, a i naravno i ključne osobe. Što se tiče Mila Đukanovića, bilo bi naravno dobro za Crnu Goru da on konačno napusti političku scenu i da na taj način prvo relaksira atmosferu. Mi smatramo da je naravno došlo vrijeme da Mila Đukanović napusti i čelnu poziciju DPS-a i da se više ne kandiduje na predsjedničkim izborima. Svi imamo širom uprte oči u DPS-u samog gospodina Đukanovića, vidjet ćemo kada će to biti, nadamo se što prije.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula, i predsjedavajući parlamentarnim odborom za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik, pozvali su na brzo formiranje nove vlade u Podgorici, uz poštovanje demokratskih procesa i standarda. Sport. Srpski skijaš Marko Vukičević zauzeo je 34. mesto u superveleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. Vukičević je bio posljednji od takmičara koji su završili trku, pošto je 13 skijaša ostalo bez plasmana. Sneg koji pada više od 24 sata u opštini Nova Varoš zavejao je sela ispod Zlatara, Javora i Murtenice. Lokalni putevi ispod planina u selima iznad 1200 metara nadmorske visine su neprohodni, ali trenutno nema problema sa snabdevanjem električnom energijom. U našoj zemlji danas oblačno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 63%, pritisak 1010 milibara i duva severozapadni vetar brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Uravinj vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 377, 377 cm, Kornojburg 293 293, Bratislava 357 357, Komarno 231 231, Estergom 148 148, Budimpešta 192 192, Dunav Feldvar minus 55 minus 55, Baja 236 236, Mohač 259 259, Bezdan 96 96, Apatin 158 158, Bogojevo 133 133, Vukovar 118 118, Bačka Palanka 140 140, Novi Sad 128 128, Zemun 253 253, Pančevo 282 282, Smederevo 458 458, Veliko Gradište 750 750, Turn Severin 694 694, Prahovo 88 88, Ruščuk 115 115, Đurđevo 43 43, Crna Voda 22 22, Brajila 140 140, Reka Drava, Botovo plus 8 plus 8, Terezino Polje minus 346 minus 346, Donji Miholjac minus 110 minus 110, Osijek minus 117 minus 117, Reka Tisa, Tisabeč minus 139 minus 139, Vašarušnamen minus 90 minus 90, Tokaj 462 462, Solnok minus 52 minus 52, Segedin 127 127, Senta 239 239, Novi Bečej 313 313, Titel 182 182, Reka Sava, Zagreb minus 261 minus 261, Gradiška 63 63, Slavonski Brod 94 94, Slavonski Šamac minus 98 minus 98, Sremska Mitrovica 140 140, Šabac 18 18, Beograd 214 214, Reka Kupa, Karlovac 13 13, Reka Una, Novi Grad 96 96, Reka Sana, Prijedor 113 113, Reka Vrbas, Delibašino Selo 90 90, Reka Bosna, Doboj minus 53 minus 53, Reka Lim, Prijepolje 35 35, Reka Drina, Radalj 25 25, Reka Velika Morava, Varvarin minus 116 minus 116, Bagrdan 44 44, Ljubičevski most minus 313 minus 313. Prognoza vodostaja za 10. februar 2022. godine. Kod Bezdana 92 cm, kod Sremske Mitrovice 160. Temperature u Bogojevu vode 4 stepena, vazduha maksimalna 8,5, minimalna 2, srednja 5, u 7 časova 2 stepena, padavine 4,1 mm. U Novom Sadu vode 3,8 stepeni, vazduha maksimalna 9, minimalna 0,8, srednja 5, u 7 časova 1 stepen, padavine 6,9 mm. U Zemunu vode 3,3 stepena, vazduha maksimalna 10,7, minimalna 1,4, srednja 6, u 7 časova 1 stepen, padavine 4,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava i Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u manjem porastu, Velika Morava u porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 8. februar 2022. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Krilu ja ne letim u salu,
11:16, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom u ovom našem poslednjem satu. Uglavnom govorimo o kulturi i sportu. Govorit ćemo u narednih nekoliko minuta o jednoj knjizi. Milovan Zdravković se latio teškog i nezahvalnog posla da prikupi nove i da da novi kontekst starim anegdotama iz pozorišnog života od starih Grka do današnjih dana. Već drugo dopunjeno izdanje, promovisano je ovih dana, ima anegdota i za treće, kaže autor. Iako su ovo zgode i nezgode poslenika pozorišta, osvetljavajući i duh vremena u kome su nastale, to jeste svrha ovakvih pričica, a prikaz knjige za vas načinila Svetlana Mladenović.
Najkraća drama na svetu štampana je u listu Novo vreme 1893. godine. Igra se u jednom činu. Mladić sedi na krilu divne ženice, zagrlili se i ćute. U dnu se otvaraju vrata, ulazi muž u putnom odelu, oni ga ne čuju. On baca kofer i kišobran, vadi revolver i puca. Bum, žena pada mrtva. Bum, pada i mladić. Muž prilazi, meće cviker i zagleda se malo bolje. Sve mogući Bože, ja sam pogrešio stan. Ovo je dodatak na 20 poglavlja u kojima Milovan Zdravković zbraja i klasifikuje anegdote patriotsko-rodoljubive, one koje svedoče o odnosu prema vladarima, pozorištu, publici, prema kolegama i kritičarima, ali svedoče o vrcavosti pozorišnika od antičkih amfiteatara do najnovijih scena. Jedna od svežih, početkom 21. veka, Narodno pozorište Republike Srpske je na repertoar postavilo Molijerovog Don Juana, reagovao je Paddy Ashdown, tada visoki predstavnik međunarodne zajednice, i zatražio da se izbaci monolog u kome zgeneral grdi Don Juana, navodeći razne pogrde na njegov račun, između ostalog i Turčin, kao oličenje najvećeg zla. Kada je Molijer ovo pisao u 17. veku, sva Evropa je strahovala od otomanske Turske, a u 21. veku to je zasmetalo bošnjačkim političarima, pa je Ashdown morao da reaguje. Za ovu knjigu Miodrag Zdravković okićen je medaljom, a u rukama mu je i pehar.
Zašto je medalja?
Vidjet ću posle, to su moji studenti nešto organizovali, ali ja nisam baš u toku šta je, pa vjerojatno za neku moju popularnost kod njih.
Volim. I pehar i medalju ste dobili.
Pa da, ali od studenta. Ja sam profesor Akademije umjetnosti, pa su mi oni to donijeli, nisam ni znao da će to da bude.
Pretpostavljam da anegdota ima i na predavanjima.
Naravno, pa to njima pričam, jer ja sam negde, ne znam, mnogo godina u pozorištu, tako da sam pun anegdota, ali njima, što kažu Jevreji, mudar čovjek se koristi iskustvom drugih. Ja pričam njima moja iskustva, kroz anegdote, zato što ipak kad završi se akademije ili fakultet dramske, zavisi kako je se gde zove, ljudi uče teoriju, a morate da im pričate nešto što je praktično, što je ono iz života, u pozorištu i oko pozorišta.
Ovo je sad već drugo dopunjeno izdanje, ali pretpostavljam da imate u glavi već i treće.
Da, već imam puno anegdota za treće, jer je pozorište živ organizam koji se razvija, pronalazim neke stare anegdote, otkrijem neke nove, uvek se nešto, čak i iz ranih vremena nađem neke anegdote. Naprimjer, profesor Bajčetić priča zašto je on primio Gagu Nikolića, kada dolazi dečko mlad, zanimljiv, na prijemni, sad treba da izgovori zadatu temu, neki monolog, kaže on katarsu da izgovori, pa posle neku poeziju, neku pesmu, on isto katastrofalno, onda neku imitaciju, isto katastrofalno, mi ga pitamo, znate da pevate, on kaže kako da ne, otpeva katastrofalno, i on izađe napolje, i sad cela komisija je bila protiv da on bude primjen, profesor kaže, a ja kažem, kad je ovaj momak toliko hrabar da dođe na prijemni ovako, očajno, kada taj će sigurno, će meni biti zanimljiv. Taj zanimljiv dečko je bio Gaga Nikolić, koji je 50 godina vladao i pozorištem i televizijom i filmom kod nas.
Ima i Nušića u ovim anegdotama.
Kako da ne? Nušić koji je bio ovdje u pozorištu. Otac naš, genije, koji je bio veliki organizator. To je čudo, patriota. Nema oblast gde se nije oglasio. Novinarstvo, humanost, Ćeta Zuzorić, Kolo srpskih sestara, borba za srpsku pravdu i tako dalje, tako dalje. On je baš bio genijal.
Taj genije je spasao jednu svečanost marta 1926. godine u Sarajevu. Fra Novaković, veliki jugoslovenski glumac, proslavljao je jubilej 25 godina na sceni i Ministarstvo prosvete dodelilo mu je tim povodom orden Svetog Save. Svečanost u Narodnom pozorištu je već kasnila, a ordena iz Beograda nema. Branislav Nušić ode kući, donese svoj orden Svetog Save i na sceni ga predade slavljeniku i tako spasi svečanost od bruke. Nije spasio svoje sumnjivo lice, niti ga je 1914. poneo u prtljagu preko Albanije. Idi, bedo, nisam bio kadar preneti te preko pozornice, sigurno još manje preko Albanije. Ipak, porodica turskog porekla, kod koje je bio smešten, na našu sreću sačuvala je ovaj rukopis. Poznate su šale i začkoljice kojima glumci zadirkuju jedni druge, to je možda najbolje opisala Vesna Stanković, glumica Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Glumci Jugoslavenskog dramskog smatraju glumce Beogradskog dramskog nedovršenim i nedoraslim svetoj glumi. Onima iz Narodnog pozorišta misle da su recitatori i učesnici patetičnih svečanih akademija, a ovi iz BDP-a pak smatraju ove iz JDP-a i Atelja 212 snobovima i kvazi umetnicima. Svi oni zajedno smatraju glumce iz pozorišta na Terazijama zabavljačima bez glumačke težine, a ovi sa Terazija vide ove iz dramskih pozorišta kao nedovoljno darovite, jer ne znaju ni da pevaju ni da igraju. Glumci Ateljea misle da su oni iz dečjih pozorišta šmiranti i animatori, a svi zajedno smatraju da su glumci Slavija teatra niža vrsta. Kad su anegdote u pitanju, Vesna ih je prepuna.
Ja ne skupljam anegdote zato što ja zaboravljam, ali eto kad me neko nešto podsjeti, kao što me sada to podsjetilo, i Milovan često od mene traži, kaže ajde šta se desilo, šta se desilo, ja mu tako ispričam, pa on zapiše. Nažalost, ja sam od onih koji ne pamte, a mnogo toga sam i doživela i čula.
I verovatno kad prelistate knjigu onda se i podsjetite, sigurno ste bili prisutni.
Pa naravno, mnogo puta, mislim, ja puno radim i onda kad čovjek mnogo radi, kad se mnogo druži sa ljudima, sreće, sve to onda svašta i živi. Dakle, to je jedna velika riznica i velika je sreća imati ljude poput Milovana, poput Sacija Mihajlovića, poput tako pokojnog Čire Životića odavde iz Narodnog pozorišta, koji je skupljao, on je isto skupljao ovakve anegdote, pričice, jer to zaista oslikava ne samo život u pozorištu, nego i šire, uopšte život u tom nekom periodu kada su ti glumci živeli.
Da li Milovanove zbirke anegdota svedoče i o vrcavosti Gojka Baletića na sceni i van nje?
Ja ne znam da li sam u knjiži, evo Vesna jeste, Rada jeste, ali ja evo, pošto sam Milovano već jedno 20-30 godina, više ne znam koliko, drugujem i radim, i puno smo putovali po festivalima, jer mi smo imali neku grupu Balkan Novi Pokret koja je gajila našu tradicionalnu ples, muziku, naravno kroz naše narodne običaje i tako dalje, i onda je to bilo vrlo zanimljivo kao jedna mala forma za festivale po Evropi, tako da smo bili i čuli ste i u Italiji, i u Albaniji, i u Engleskoj, i u Edinburgu na čuvenom festivalu i tako dalje. Tako da sam sa njim puno proživao i prošao, i otuda sve ove anegdote koje ste imali prilike da čujete i koje će verovatno ono što sam ispričao danas imati prilike da uđu u neku narednu knjigu, jer samo da nam je Milovan živ i zdrav, napisat će on i novo izdanje.
I Gojko i Vesna i Milovan Zraković bili su među pionirima u osvajanju pozorišnih scena u Albaniji.
Apsolutno moram da priznam da je to bilo predno 15 godina. Mi smo bili smešteni u Sarandi, to je mesto na samom obalu, dole je Butrin, stari rimski grad, gde smo u amfiteatru igrali predstavu, preko puta je pogled na krv. Znači, mi smo bili tada smešteni u hotelu sa 5 zvezdica, novo otvoreno, sve je mirisalo apsolutno novo. Ja sam tad naslutio da će tu nešto da se dešava i da se otvara, jer to se samo nudilo, pošto je toliko lepa priroda, more, masline, sunce, narod neki fin, vaspitan, trpen, spašen, što se kaže. I ja sam ovom našem prevodiocu stalno govorio: Embere, kupi ovde 5 ari, Bog da te vidi. Pa peti dan, opet, svaki dan mu govorim: Embere, kupi ovde 5 ari, Bog da te vidi, da napraviš kuću, da se baviš turizmom. I on šesti dan ulazi u kombi, pošto je bio stalno s nama, ali naravno to je bio zanimljiv detalj. Mi smo bili u hotelu sa 5 zvezdica, a njihova družina je bila
pored nas u nekom niže rangiranom hotelu. Znači, vodili su računa i o tome, što naravno mene nije bilo bitno, i on ulazi u kombi i kaže, a slušaj da ti kažem nešto. Reku, kaže, Emre, nisi ti, kaže, Gojko Baljetići, ti si Gojko Petari. Eto, tako da je to stvarno bilo, tad ta Albanija je meni ostala i Drač, i Valona, i Butrint, i Saranda, i Tirana, mi je ostalo onako u izuzetno lepom sećanju. Tad je još se svašta dešavalo na ovim našim prostorima, ali mi bukvalno nismo tada imali ni jedno jedino iskušenje.
Knjige kao što je ova imaju lepu osobinu, nemaju završetak, jer se nove anegdote nižu svakodnevno u pozorištu i oko njega. Podsećaju nas na bardove koji više nisu sa nama, ali još mogu da izmame osmeh čitaoca koji uživa u njihovoj vrcavosti. Kako su dobili nadimke po kojima ih pamtimo, kakvi su bili kad siđu sa scene, jer anegdota je, kao što je to rekao veliki Antun Gustav Matoš, kao ključaonica kroz koju se, kao što je poznato, više vidi, no kroz široko razjapljena vrata.
Nessun modo vorrei essere altrove, non per niente sono ancora qui. Io che da te dovrei soltanto imparare a difendermi. Non è l'amore quello che ci serve, molto più è la verità. In fondo siamo dalla stessa parte di un'altra metà. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa il tuo nome. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. In nessun modo vorrei averti vicino. In nessun modo viverti lontano. Scomporre la parola amore. Due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è. Tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse nome di te. Amici altrove, amici per errore. Allontanarti per urlare per sempre in testa. Un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti. Quel rumore di fondo non smette mai. I lampi di felicità, l'eco della nostalgia. Amici altrove, amici per errore. Sbagliare strada, poi trovare in tutti i posti il tuo odore. E un altro viaggio mettila così. Stringimi forte che non voglio perderti.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. We'll be right back.
12:34, talasi Radio Beograda 1. U nastavku magazina na prvom Radio Beograda govorimo o jednoj pozorišnoj predstavi. Ako postoji pisac koji nam pomaže da shvatimo sebe same danas i ovde, onda moramo da se bavimo njime i reinkarniramo ga na sceni. Kaže o svojim motivima da u Knjaževsko-srpskom teatru postavi komad Na rubu pameti po istoimenom romanu Miroslava Krleže, reditelj Marko Misirača. Rad na ovoj predstavi u velikoj toku, doduše ometan aktualnim nevoljama sa koronom, a premijera se očekuje, ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, 26. februara. U Knjaževsko-srpskom teatru ovim povodom bila je i Biljana Nešić.
Reditelj Marko Misirača, dugogodišnji saradnik Kragujevačkog pozorišta, nastavlja priču o motivima da se bavi Krležom, koji se prvi put igra u jednom profesionalnom pozorištu južno od Beograda posle raspada Jugoslavije u Knjaževsko-srpskom teatru posle skoro pola veka. Smatra ga najvažnijim piscem van srpske književne scene, koji se na razne načine bavio Srbima i Srbijom.
Tek je to povod i da počnemo njime da se bavimo. Tako smo nekako u celoj predstavi krenuli, to mi se dopalo u saradnji sa dramaturškinjom Vidom Davidović, da celu zapravo predstavu otvaramo nekom vrstom faktografije, naravno, koja je stilizovana i tako dalje, gde se lik Krleže pojavljuje na toj čuvenoj pijanoj noći novembarskoj 1918. kada se ujedinjuje u Jugoslavija, kada srpska vojska dolazi u Zagreb i tako dalje. Tom scenom otvaramo predstavu i onda iz toga polako ulazimo u fikciju, iz fakcije, dakle ulazimo u roman Na rubu pameti, u lik doktora i tako dalje.
Na rubu pameti je jedno od najznačajnijih proznih dela Miroslava Krleže, Manifest ljudske gluposti, napisan krajem 30. godina 20. veka, kada u Evropi uveliko buja desnica i fašizam. Misirača o aktuelnosti ovog komada danas.
Zanimljivo je recimo da u socijalističkoj Jugoslaviji njegova dela koja su se time bavila pričala o kapitalistima, o toj moći novca i ljudskoj gluposti, okrenutosti mase prema tom bogu novca i moći, nisu bila na taj način aktuelna. Čak sam pročitao neku kritiku za Glembajeve ili možda baš za Na rubu pameti, za dramatizaciju, gde se 60-ih, 70-ih ugledni kritičari kažu da ovo je značajno, veliko delo, velika literatura, lepo je to gledati, ali to danas ne korespondira s nama. U socijalizmu to nije na taj način bilo aktuelno. Danas, nažalost ili na sreću, kao da se ponavlja nekako to vreme, neke rečenice koje izgovara doktor u sukobu sa celom tom masom malograđana, kao da ih izgovaramo u današnjem vremenu. Nekako toliko su žive i pulsiraju, a kao nekako šlag na tortu je dakle ta bogatstvo krležine rečenice, krležijanske misli, koja je stvarno veliki izazov meni, glumcima, lektoru koji radi s nama, Dejanu Sredoviću, da se izborimo sa to. Čini mi se to mnogo veći poduhvat, ne toliko taj kao hrvatski jezik ili hrvatsko narečje, nego taj moment njegove rečenice koja je stvarno barokna, bogata i potrebna jedna posebna veština glumačka da se savlada ta veština i da publika kasnije u toj veštini uživa.
Glavnu ulogu, lik doktora u predstavi Na rubu pameti, tumači Miloš Krstović, prvak drame Knjaževsko-srpskog teatra.
Vrlo je onako zahtevno, ali je nekako i proces rada, valjda kad radite tako velikog pisca, je i uzbudljiv i nekako vas se tiče sve to iznutra i teško je nekako napraviti distancu i odvojiti se od tog teksta i od tog romana u procesu rada, jer stalno nešto novo izlazi, stalno neke nove misli, neke nove, da kažem, dubine, neke rečenice se stalno produbljuju, traži se neki novi podtekst i izlaze, hteli mi to ili ne. Ja ne pamtim da sam ovako uživo u procesu rada i da se osjećam ovako opušteno i da sam ovoliko stvari za stolom u ovoj fazi rada uradio i nekako glumački osvojio, eto, mogu to slobodno, neskromno da kažem.
Podršku u realizaciji ove predstave Kragujevačkom pozorištu daje Hrvatski kulturni centar u Beogradu. U spomenute saradnike tu su i za scenografiju zadužena Ana Kolbjanova, kostimografkinja Jelena Janjatović, autor muzike Dragoslav Tanasković. Saradnik za dizajn svetla Ivan Luštić dolazi iz Zagreba, a scenskim pokretom bavi se Marija Milenković sa Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti. Na sceni će biti 15-člana glumačka ekipa.
A priču iz pozorišta u Kragujevcu zabeležila Biljana Nešić.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
U 12:43 minuta vreme je i za priču iz oblasti sporta. Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu srpski skijaš Marko Vukićević zauzeo je 34. mesto u super veleslalomu. To je poslednja pozicija od takmičara koji su završili tu trku, pošto 13 skijaša je ostalo bez plasmana. Priču zabeležio Slobodan Igrutinović.
Na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu srpski skijaš Marko Vukićević zauzeo je 34. mesto u super veleslalomu. To je poslednja pozicija od takmičara koji su završili trku, pošto je 13 skijaša ostalo bez plasmana. Vukićević je zaostao skoro 10 sekundi za pobednikom Matijasom Majerom, koji je odbranio olimpijsko zlato, osvojeno pre 4 godine u Pjongčangu. Austrijanac je stazu prešao za 1 minut, 19 sekundi i 94 stotinke i za samo 4 stotinke završio ispred Amerikanca Rajana Kohran-Zigla, kome je pripalo srebro. Bronzu je osvojio Aleksandar Omot Kilde iz Norveške. Marko Vukićević je nastupom u superveleslalomu završio takmičenje na olimpijskim igrama u kineskoj prestonici. Kineska skijašica Aileen Gu Ailing osvojila je zlatnu medalju u disciplini Big Air u freestyle skijanju. Gu Ailing je Kini donela petu medalju, a treću zlatnu, i time je najmnogoljudnija zemlja na svetu izbila na vrh liste učesnika olimpijade po broju osvojenih medalja. Fudbaleri Senegala osvojili su Afrički kup nacija, što je izazvalo opštenarodno veselje u zapadnoafričkoj državi, a predsednik Maki Sala doneo odluku o proglašenju nacionalnog praznika povodom tog istorijskog uspeha. U nedeljnom velikom finalu, odigranom u kamerunskoj prestonici Jaundeu, izabranici selektora Alija Sisea pobedili su Egipat posle boljeg izvođenja penala sa 4:2. Slavlje navijača povodom prvog osvajanja pehara traje već 2 dana, a u slavljeničkoj noći, posle pobede, ulice glavnog grada Dakara bile su prepune do duboko u noć.
Umem ja da ratujem, umem da pobeđujem. I kad treba pobegne, umem da se nasmejem, glasno najglasnije, da blefiram najbolje. Otresem stare snove i krenem sve po svome. Zato što znam da ustane,
zato što živim tvrdoglavo. Hramo do kraja, zato što znam da nastavim, da slobodno ponosno, zato što ne znam drugačije. Živim jedino kako znam, umjesto oružja, nosim srce pred sobom.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Talasi Radio Beograda 1 i za kraj magazina na prvom još nekoliko reči o vremenu. Evo, temperature u Srbiji u ovom trenutku kreću se od 9 do minus 9 stepeni, toliko je izmereno u ovom trenutku na Kopaoniku i tamo je najhladnije, a opet najviša temperatura je u Negotinu, 9 stepeni u plusu, 8 je na Paliću, 7 u Novom Sadu, u Loznici, u Zaječaru i Kikindi, u Beogradu 6. 5 je u Valjevu, Kragujevcu i Nišu, 3 stepena iznad nule je u Kraljevu. A taj minus koji sam pomenula još je i na planinama, minus 3 je na Crnom vrhu i na Zlatiboru, tamo ima snega. Inače, ovih dana, kažu meteorolozi, uključujući i današnji i sutrašnji, bit će sunčanih intervala kao što ih još uvijek ima u Beogradu, ali će se tokom dana i večeri promeniti i naoblačiti, bit će neke kiše kako je najavljeno, a takođe je odrednica ovih dana jak severni vetar, nekad jači, nekad slabiji, ali svakako ste osetili jutros da je duvao. Ono što jeste možda lepa vest, da će četvrtak i petak biti sa temperaturama iznad proseka i da će vreme biti sunčano. I to je to, promenjivo vreme u februaru, naravno, posle toga, kažu, za vikend ponovo neko naoblačenje, ali o tom potom. U svakom slučaju, tako će izgledati što se vremena tiče ovi naredni dani. Mi se polako približavamo kraju magazina na prvom i pozdravit ćemo vas, poštovani slušalci. Sa vama su bili ton majstori Žarko Bovan i Darko Milosavljević, muzička urednica Aleksandra Paladin, a Branislav Jerković, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, za nekih 5 minuta počinje u vesti na prvom programu Radio Beograda, tačno 13 časova. Sa vama smo ceo dan, celu noć, ostanite uz naše talase, veliki pozdrav i sve najbolje.